Negaisa laikā, kad pāri pļavām gaišā dienas laikā var saskatīt zibens spērienus, ierodos Gramzdas pagasta Līgotēs, kur dzīvo Latvijā labzināms agronoms Māris Narvils. Viņš kopā ar savu dzīves biedru ir atvēris mājas durvis permakultūras festivālam, jo arī pašiem šis domāšanas veids ir tūs un saprotams.
Tas ir tāds process, kas ir faktiski tajā pašā sākuma stadijā. Veidojam augu kolekciju, kas ir paredzēta mežadārza veidošanai. Tad mērķis ir izveidot šeit bāzi, kur cilvēki var skatīties, redzēt, atbraukt, aptaustīt, veidot dažādas darbnīcas, tāpēc arī esam uzņēmušies šī sastāvu permakultūras festivālu.
Šajā nedēļas nogalē notiks vismaz 10 radošās darbnīcas, turpina Māris Narvils.
Lai cilvēkiem būtu iespēja iepazīt permakultūru, to, kādi šie principi, ko šis saimniekošanas veids, piedāvā, lai varētu cilvēkiem popularizēt, parādīt, kāds ir dzīves veids, izmantojot maksimāli ekonomisku resursu, sadarbojoties, vērojot dabu, vēt dabas procesus, lai to izmantot gudri savā labā, lai varētu saimnieko.
Latvijas permakultūras biedrības vadītājs Latvijas universitātes pētnieks Elgars Felcis, kurš pats saimnieko Vidzemes pusē, uzsver, ka šīs tikšanās reizes festivālos ir ne tikai dalīšanās pieredzē un mācīšanās praktiskās nodarbībās, tā vienlaiks ir arī reāla darba izdarīšana kādā no norises vietām, piemēram, taps raķešu krāsnes.
Lai darbojoties kopā, mēs atbraucam un arī šajā saimniecībā šeit Liepājas pusē, tad mēs arī atbraucam un pieliekam roku tiem darbiem, ko Māris ir darījis līdz šim, palīdzēt attīstīt šo vietu. Viņš vēlas šeit arī vest studentus un lauksaimniekus arī, kā, teiksim, arī semināriem vai darbiem, vai apmācībām. Un mēs arī pieliekam savu roku darbam šeit, un tāpēc laikā tiekamies, runājam viens ar otru, dalamies ar pieredzēm, uzturam kontaktu dzīves, lai arī citos gadu laikos būtu viens ar otru saziņā.
Permakultūras festivālā piedalās šoreiz Sandis Behmanis no Skrundas novada, kurš ar ģimeni atgriezies uz dzīvi Latvijā no Lielbritānijas. Pirms 2 gadiem viņš sācis saimniekot nomaļākā vietā meža ielokā, kur nelielajai saimniecībai vēl jārisina elektrības jautājums. Sandis īpaši uzmanību pievērs sveļas mašīnai, kuru var darbināt ar velosipēdu pedāļiem. Tas ir pirmais, ko taisīšu, uzsver Sandis.
Es sen biju redzējis tādu, bet visu laiku bija jautājums par to ūdeni, par skalošanu. Jo tas bija tas iemesls, kāpēc es baigi nebija iedzīvinājies. Un jā, tad...
Var izskalot, jā?
Var izskalot, jā, un diezgan viegli. Un tad apvienot, man ir tā doma ragu vietā, tā ka man pieņemsim laptopu, ka es varu strādāt, un meita tā var grāmatu lasīt un pedālēt.
Latvijas permakultūras biedrības vadītājs Elgars Felcis uzsver, ka festivāls ir piemērs pašorganizēšanās darbam.
Tiem interesantiem, kas mēģina rīkoties, domāt nedaudz citādāk kā pieras gan industriālā lauksaimniecībā, gan vispār tādā dzīves pieeja. Kaut kādā citiem vārdiem sakot, es arī varētu teikt, ka permakultūras biedrība ir tāda praktiski orientēta vidus organizācija.
Festivāla norises vietas Līgotu mājas saimniekam Mārim Narvilam savulaik nācies domāt, ko darīt tikai dažu hektāru mantotajā īpašumā. Pieredze augkopībā ļauj daudz plašāk skatīties uz šiem jautājumiem un pētīt procesus.
Runājam par to pašu kaut to sadaļu, kas ir mežadārs, man bija pašam pārsteigums, ka produktīvs mežadārs, kas ir no kaut kāda 6. Gada un uz augšu skatoties, var pabrot viens hektārs ar 20-25 cilvēks ar daudzveidīgu uzturu. Tur ir augļi, tur ir ogas, tur ir rieksti, bet ja mēs skatāmies uz lauksaimniecību kopā, tad pasaules mērogs skatoties 1,7 cilvēks tikai viens lauksaimniecības hektārs spēj pabrot. Tas man pašam bija tāds pārsteigums, ne tas patīkamākais. Mežadārzā ir... Mēs katru augu liekam ar mērķi, viņš pilda daudzveidīgas funkcijas. Monokultūras stādījumos mēs iestādām augi cits ar citu konkurē par vienām barības vielām, par gaismu, par tad ir daudz samības. Un kaitēkļi šeit augi sadarbojoties, viņi veido tādu komandu, kur kaitēkļi un slimības praktiski atkāpjas. Un tā ir laba vide, lai vairoties derīgie organismi, putniem patīk tur darboties, un viņi veidojas kā ekosistēma, kaut arī mākslīgi veidot, viņi spēja kļūt ar laiku pašpietiekam.
Permakultūras biedrībā Latvijā šobrīd ir iesaistījušies ap 120 cilvēku, taču interesentu loks, kur sākuši izmantot kādu no permakultūras principiem, ir daudz plašāks. Pirmo reizi permakultūras festivāls norisinās Kurzemē. Interesenti vēl var pieteikties un doties uz Gramzdu šajā nedēļas nogalē. Atliek tikai ielūkoties biedrības mājaslapā un sociālajos tīklos. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.